موش كلها يحسبها هيك من كان البوسطة منا عندهم الستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسب هيك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك من هاتي اي تشاد شوي رب تسليم على دار بوهرة مش كل حد يحسبك من ما سماش لو الزوج بروغرامي كنا ويهت ازتامنت كن الوكازيوني متى هاليش لو الداربة بروبي في البدو تا جونيو تال 2007 متى اتي شاندر لو الداربة داونا البروغرامي كين فو دوزية سبيشي اللوما دوزمين الادسين وكنا فادر رينيا كاميلاري بالامستيدن بيش jajdinna, xi drabi f'daw il-programmi min jiġi mistieden għandna jew irid jiddefendi xi ħaġa, jew irid jgħid opinjoni li hija abbastanza opposta għal dak li waslu aħna. U kif ngħid dejjem flow żewġ programmi, mhux kulħadd jaħseb hekk fid-dinja u din hija l-isbaħ taħriġ ta' demokrazija meta mhux kulħadd jaħseb hekk għaliex inti għandek ħafna opinjonijiet, daw l-opinjonijiet ġejjin minn diversi naħat, minn diversi individwi, masses ta' nies u Is-sabiħ tagħha li l-argument innifsu iwassal għal għarfien aħjar għax jekk kulħadd jaħseb rasu ma taqbadx u temmen eżattament dak li ilek taf u temmen ħajta kollha. Pereżempju t-tieni programm kellna Linus Piteri ngħid jiddefendi għaliex ma qabilx magħha l-politika maħmuġa. Kważi kollha kemm aħna nemnu li l-politika maħmuġa. Lino li għadda ħafna żmien fil-politika f'livelli differenti, ħass differenti. U naħseb wara li smajtu il-programm ikollkom ukoll tagħtu bilanċ interessanti għal dik l-idea, għal dik l-ixu, dik il-notion li konna nemmnu fiha. Jew li għadna nemmnu fiha għax intqajt ma nies qalu li maġor ta' jekk nemmen jien, ġifieri aw ħadd buġej f'xi pożizzjoni biex jiddetta li xi ħadd jaħseb xi ħaġa, anzi l-kuntrarju. Dal-programm qed jipprovoka l-ħelsien taħsib, jiġifieri rridu li kulħadd għandu opinjoni għax iffurmaw u mhux biss għaliex jismagħha jew jisma' dejjem l-istess qampina. Illum għandna suġġett daqstant interessanti Malta żgħira, ċkejkna, u ħafna drabi kollha kemm aħna ngħidu iva mhux Malta qegħdin speċi hemm daqsxejn ta' disprezz, hemm daqsxejn ta' inferjorità, hemm daqsxejn ta' ineffiċenza. Kollu gelgru, għajdu ma nafu namlu xej sew, jew l-affarijiet namlu għom biex nġaxħu u nimxu, ma namlu xoċċet professjonali. Imma ħafna drabi wkoll forsi ninsew il-pressjonijiet li għandna bħala stat żgħir. U għalhekk għażid li konna magħna l-professur Charles Farrugia li apparti li li nafu snin twal, imma u apparti li ilu għandu 20 ta' snin Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, u qed mill-pionieri li ħadem ħafna anke fuq il-korsijiet tal-għalliema f'din l-istituzzjoni għolja, ma bil-banda l-oħra huwa bniedem li għandu għalqalbu ħafna il-management, professjona fih, il-speċjalizza fih. U naħseb mingħajr ma ħa nagħmlu l-kelma management bil-Malti hija wisq marbuta mal-uffiċini tad-diretturi. Le, aħna se nitkellmu. In ġenerali, Malta bil-fors ikollna ngħidu li għandha aktar żvantaġġi milli vantaġġi meta tiġi biex torganizza ruha, meta tiġi biex tmexxi l-affarijiet ta' kuljum. Neqaf hawnhekk għaliex l-argument huwa ħafna aktar miftuħ. U ngħaddu minnu fih għall-Professur Charles Farrugia. Kif qed tilkom fil-bidu tal-programm għandna magħna bipjaċir lill-Professur Charles Farrugia kif għad diġà nassoċjawh immedjatament mal-Fakultà tal-Edukazzjoni karriera twila ħafna fiha. Imma assoċjazzjonijiet oħra apparti nafu personali ħafna fil-bidu anki jiena meta bdejt, imma assoċjat ħafna pereżempju ma' l-isfruttar tal-medja għall-iskopijiet tal-edukazzjoni. Dik wieħed ukoll mill-ewlenin anki fuq il-mezzi tax-xandira u Malta t-televixin. U assoċjat ma' xi ħaġa li llum laqtitna aktar mill-qrib. Jiġifieri l-idea Malta żgħira kulħadd jaf, m'hemmx dubju li dan huwa fatt li naċċettaw ħafna. U xi drabi naħsbu li ma'x Malta żgħira allura kollox isegwi, m'hemmx iżjed xi tajt fuq qadi li aħna żgħar aħna insignifikat jew inkella aħna tip ta' nies li nirringrazzjaw l-Alla li nġaħċ ħuha jew aħna niddubbaw mal-komplament. Jow, FM, mela ħna semmu rruf xi forum internazzjonali u waqfu l-kulħadd biex jismana. Ma ġraw daw l-affarijiet anke f'Malta, minn Malta, għall-inqas barra minn Malta. U x'hekk ċaraw fil-modi. Jiġifieri ma nistgħux naqbdu iżjed ninjoraw fatti li jeżistu. Il-Professur Farrugia nafu wkoll li kien wieħed mill-ewlenin li nibet l-idea ta' studji partikulari. Attenzjoni, focus partikulari fuq l-istati żgħar, għaliex Malta mhix unika li żgħira. Kull minnu bħalna probabbli qed jilbes l-istess ġlek, issu tifel nimmaġinaħ li bes ġlek jiena, aħna żgħar ħafna marridu nidru nazzjon ma' kulħadd. U allura daw għandhom constraints, għandhom problemi, għandhom is-sodisfazzjon ħafna drabi biex ikunu żgħar, u għandhom anke d-dwejjaq tagħhom. Jiġifieri daw jeżistu. Fil-fatt nista' ngħidilkom liberalment li paper partikulari tal-Professur Farrugia, Charles Farrugia, The Rewards and Tribulations of Senior Education Managers in Small States, kienet fil-fatt deret fil-Special Working Environment of Senior Administrators in Small States, publikata Word Development fl-1993 u għadha attwali ħafna. Forsi dak iż-żmien li nkitbet fl-1993, Professor Farrugia, ma kellekx moħħok li 10 snin wara kważi Malta tkun membru tal-Unjoni Ewropea u f'daqqa waħda ċ-ċokont tagħna se jkun iktar rilevanti. Isu kulħadd jaf biħissa fiż-żgur tant li fuq il-munita kellhom ikabbruha fil-Malta żgħira wisq. Dik interessanti ħad tkun. X'hemm differenti meta tkun stat żgħir? U għajd li ftit kif meta naslu għalija. Kif nibtedi l-idea fejk li titfaddi l-attenzjoni l-lum saret tant importanti?
Ok, l-għu nitnati merħuba l-semmija tagħna. Nibda bittini waħda, kif nibtedi l-idea? Meta kont qiegħed nistudja għal-PhD Londra, kont tħalt fuq il-professjoni tal-għallima u x'jagħmel professjoni, x'jagħmel persuna professjonist, etc., etc. U bdejt nara, bdejt ninduna li ħafna mill-affarijiet li kont qiegħed naqra li kienu miktubin għall-Ingilterra, għall-Skandinavja, għall-Awstralja, New Zealand u l-Amerika ma kienux qegħdin jaqblu għas-sitwazzjoni Maltija li fieri kien hemm ħafna affarijiet li ngħid isma' din veru li qed jgħid għall-Ingilterra ma għall-Malta dan din ma taqbilx. U kombinazzjoni, dal-affarijiet kultant jiġu kombinazzjoni, tqajt ma wieħed ċertu Stephen Pecker li kien fil-Commonwealth Secretariat. U da għalli dażgu għalli l interessat ħafna din il-ħaġa, għalli għax ma tibdix taqra affarijiet fuq stati żgħar, għalli għax intom stat żgħir. Għatlu xi ġifieri, għalli x'inti qed taqra fuq stati kbar u l-kundizzjonijiet f'stati kbar, għalli l-kundizzjonijiet f'stati żgħar mhumiex eżattament l-istess. U veru bdejt nagħmel kif attinti Malta mhux l-uniku post li huwa stat żgħir, għandek ħafna fil-West Indies, għandek il-Mauritius, Fiji,
Zejjer kollha awtomatikament tu żgħar.
Il-Cameron, Ċipru. Kamru mhuwiex gżira ma huwa poż
xorta żgħir. Bħal Lussemburgu
xorta żgħir eżattament.
Fistat ieħor.
U bdejt ninduna li veru li kien qalli, u bdejt nara li allura aktar hemm paragoni li huma jaqblu ma' dawn l-istati u kondizzjonijiet li jaqblu ma' dawn l-istati milli ma' jaqblu minn pajjiżi oħrajn. Għaliex, għalkemm il-pajjiż żgħir huwa pajjiż indipendenti, ħafna nies jaħsbu li allura kollox fl-iżgħar. Le, ma' kondizzjonijiet huma differenti. Ħantik eżempju li naħseb jiftiehem malajr. Jekk anħarsu lejn l-Italja. Pajjiż ribna ħafna fil-Mediterran, l-istess klima, presso poco. Inti taħseb li Malta kollox l-istess bħal l-Italja. L-ewwel nett tara d-distanzi, pereżempju, jiena biex naqsam l-Malta. Forsi f'nofsija naqsama. Toroq naqra ħjar illu.
Teġi jirbaħ.
Eżattament. Imma biex taqsam l-Italja kollha.
Għamilta
jien u domna tlett ijiem. Aw min jagħmilha f'inqas imma aħna ħadna tlett ijiem. Imma mhux hekk biss, pereżempju, nieħdu l-istruttura tas-Civil Service. Waqt li għaw Malta, rridu konna Foreign Ministry, Ministry of Foreign Affairs, Ministeru tas-Saħħa, Ministeru tal-Edukazzjoni, jekk toddhom il-Ministeri huma l-istess.
Istess ma' l-Ingilterra, pajjiżi.
Imma n-nies li jaħdmu fihom huma wis inqas. Allura, dak ix-xogħol li jrid issir, irid isir minn numru inqas. Veru għal numru inqas ta' nies. Il-morda f'Malta
huma
inqas mill-morda totali. Imma l-ammont ta' xogħol li jrid isir huwa pjuttost.
Kważi proċeduri kollha l-istess,
vera. Mela, allura jekk tiġi pereżempju questionnaire minn Brussels. Dik il-questionnaire fija l-istess mistoqsijiet li għandhom l-Italja, jew l-Inghilterra jew is-sitt pajjiżi l-oħrajn. Allura x'jiġri, pereżempju, il-persuna li f'Malta għandu biċċa xogħol irid jagħmel seba' biċċiet xogħol. Għandu seba'.
Għax m'għandux nies biżejjed biex jiddelega pereżempju.
Għax m'hemmx nies biżejjed. Mentri f'pajjiż ikbar jekk hemm 10 min nies. Fuq biċċa xogħol waħda. Inti każempju li għandi esperjenza direttament fuqajn, jiena ċ-chairman tan-National Commission for UNESCO ta' Malta. Aħna qegħdin 10 min nies li kollha qegħdin part-time u nagħmlu x-xogħol nipprova nagħmlu jiena u s-segretarju. Tliet ħares lej il-Ġermanja għandek xi 30 ruħ impjegati full-time. Biex jihdu ksib l-affarijiet
ġermaniż. Li qed tagħmlu seba' part-time.
Le, qed nagħmlu żewġ min-nies.
Pratikament
żewġ min-nies għax l-oħrajn huma membri u qas tistenna li jiħtlu fid-dettalji. Jiġifieri, inti qed tagħmel għalkemm
il-pressjoni kbira ta' xogħol biex.
U tiġi mbagħad għall-oħra li iktar hija devastanti li persuna waħda ikollu dak li anke fil-paper ngħidilhom jien ħafna kpieper li jrid iġor. Mela ma jistax jikkonċentra fuq biċċa xogħol waħda, irid jikkonċentra għaliex għandu ħafna responsabbiltajiet differenti.
Imma bħal dik tagħmlu effiċjenti iżjed għax xi kultant ngħidu, kont niftakar mit-television u inti għandek l-esperjenza wkoll. Li xi kultant tidħol biex tagħmel programm mit-television, jekk inti l-producer tispiċċa biċċa tagħmel ix-xogħol ta' ħafna aktar nies oħra. Imma jekk tmur xi taħriġ xi kors ta' taħriġ barra minn Malta bħal BBC, issib li daw jalmu kien linja tiegħek stretta. U li jna jarawna kważi Superman li jna kapaċi namlu xogħol ta' kulħadd. Għandha di premju biex ngħidlek il-fatt li qed tilbes dawk il-paper kollha.
Qed nieħogos li semmija.
Ħassir inti effiċjenti iktar.
Ok, qed nieħogos li qed tissemmija għaliex inti ma tix tħares lejn l-aspetti negattivi biss. Tagħmlek espert f'ħafna affarijiet, ora l-Ingliżi għandhom a jack of all trades. Ma naħsibx li huwa l-każ. U għalhekk il-Maltin meta mmorru nieħdu biċċa xogħol barra nispikkaw kif għadt inti. Għaliex għax inti jkollok esperjenzi differenti li l-oħrajn ma għandhom.
F'kull livell kważi.
F'kull livell. Allura jekk inti taf il-programm li tibda kważi mill-credits u mill-istampi li se tagħmel fih sal-aħħar naqra sal-editing, inti taf il-proċess kollu u għax għamiltu iktar minn darba u għamiltu ħafna drabi.
U qed taħsiblu tiffilmja bl-editing f'moħħok. Eżatt,
sirt espert fih. Mentri l-oħrajn jekk biddillu għax hu qiegħed biss fuq is-sound, jekk biddillu dak iġu li jgħidlek le jiena ma naf xejn ħlifu.
Għax jgħid kubik il-waħda tiegħu.
Eżatt. U allura li jiena mbagħad anke meta morru konferenzi, spikkaw il-Maltin fil-wide range ta' espertiż li għandna. U meta qegħdin jitkellmu fuq ħaġa, jekk qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni qed titkellem fenna fien fuq
il-litteralizmu,
ikun hemm inti taf tidħol għaliex fix-xogħol tiegħek mingħajr ma rid. Forsi m'intix espert fiha daqsxatt ieħor, imma dħalt fiha. U l-iktar importanti tħalt fija fil-prattika. Aħna li għanna il-pajjiż iż-żgħar iridu ħamġu jdihom. Ma jgħodux bil-qiegħda fuq mejda u jaqraw u jirriċerkaw fil-librerija biss. Maħabba n-natura tagħna rridu ħamġu jdejna. Allura meta tħammeġ idejk inti qed tidħol fil-prattikalità tal-ħaġa qiegħed tafa mhux mill-lat teoretiku biss imma mill-lat prattiku wkoll. U di tidha fil-pajjiż iż-żgħar kollha.
Di sabiħa u hija żgur pożittiva hija xi ħaġa li inti tgħidilha rewards jiġifieri soddisfazzjon. Fil-bidu għadna differenti. Imma għanna d-gergira nazjonali, naħseb kulħadd xi ftit jew jgħidha. Iva Malta ma nafu nagħmlu xejn sew. jista' jkun DJ-ja imma mill-fatt li bniedem li jrid jerfa' ħafna responsabbiltajiet jispiċċa m'għandux ħin la jippjana. La jagħmilha b'ċerta serjetà u laqqas isegwija għax la ġa darba għamilha jitlaqa timxi għax għandu xi ħaġa oħra f'idejh. L-ineffiċenza fi kliem ieħor jista' jkun ġejja minn hemm f'ħafna qsma.
Jista' jkun, però jiena naħseb li l-ineffiċenza u hija mhix dak li ngħidu li iva ma nagħmlu xejn tajjeb, l-ewnet li mhuwiex veru, għaliex meta mmeddu oqna għax xogħol nafu nagħmluh tajjeb, ġifieri għandna kellna okkażjonijiet nazzjonali, okkażjonijiet internazzjonali li ħriġna ta' nies ħafna. Jiena u sħabi fl-università nkunu involuti fl-organizzazzjoni ta' konferenzi u wara jiġu jirringrazzjawk u jifirħulek bix-xogħol u bl-organizzazzjoni tajba li kellna. Li aħna ngergru dik veru wkoll. Però għandna sindrom il-Maltin li tirrifletti ruħha għal darb'oħra fil-pajjiż iż-żgħar kollha. Li għandna nuqqas ta' fiduċja fina nfusna.
Sens ta' inferiorità wkoll.
Mhux inferiorità wkoll jista' jkun hekk. Ma tinsiex li dawn il-pajjiż iż-żgħar kollha, inklużi Malta, konna kollha kolonji. U mhux biex inwaħħal fil-kolonji, imma hekk hu l-fatt. U min kien jaħkimna kien jipprova eżomna l-isfel. Ħalli ikun dejjem minn fuq u jieħu d-deċiżjonijiet u inti dejjem tibqa' dipendenti. Daħlinna f'moħħna wkoll u aħna daħħalniha f'rasna li dak kull ma jiġi mill-kolonjalist huwa aħjar minn tagħna. Mela jekk ħanġibu espert rridu nġibuh mill-Ingilterra. Jekk ħanikkupjaw xi ħaġa, ħanikkupjawha mill-Ingilterra. Tidħol f'affarijiet oħrajn li tidħol għall-idea li kull ma jsir barra awtomatikament mingħajr ma tagħmel evalwazzjoni tajt li din aħjar minn ta' Malta.
Issa meta ma ġibx espertu tiegħek ikunu kapaċi
jiżid. Issa mhix ċeżar tik waħda mill-affarijiet li taħraq biex ngħidu hekk.
U biex jaħarqek iżid, iħallsu il-belli liri.
Taħraq il-ħafna Maltin li jiena kelli esperjenza li darba minnhom ġi espert. Hawnhekk li għallimtu jien, daqshekk ma jfisser xejn, għax ħafna nies li għallimt jien illum saru jafu iktar minni
jiġifieri.
Imma da beda jgħid ħafna mill-affarijiet li kont għadd jien fil-lectures tiegħi li hu kien attenda.
Mhux barrani, ħarsu ħajjar probabbli.
Ħafna ħjar, għax li ma ħarsuni xejn. Kif nagħmlu kif taf inti fl-edukazzjoni tagħmel ħafna xogħol mingħajr. Mingħajr ma titħallas. Imma rridu noqogħdu attenti, jista' jkun li tibda xi ħaġa u ma tkunx tajba għaliex inti m'għandekx ir-riċerka li fi anke fil-prodott Malti, jista' jkun li l-prodott Malti ma jkunx tajjeb daqs prodott ieħor li għandu riċerka warajh u li kellu ħafna ħsieb eċetera. Però ma nistgħux neħduha ipsa facto fatt li għaliex ġej minn barra bil-fors aħjar minn dak Malti, aw ħafna affarijiet li għax huma magħmulin mill-Maltin għal Maltin, allura jafu l-kondizzjonijiet Maltin, il-prodott u aħjar. Għatt il-bini għaċitni f'moħħi parti mill-università jien, aw partijiet mill-università li huma oskejjer, li huma mibnijin fuq disinni minn arkitetti minn periti barranin. U dawn insew li Malta sħana li għaw. Allura.
U sħana.
Il-bini ma'mul. Wess li m'għandekx frisk, m'għandekx ftuħ. Insew ukoll li fix-xitwa tista' tagħmel ħafna kesħa. Wala fis-sajf tinqela bis-sħana. Fix-xitwa tiffriża bil-kesħa. Meta bdew jieħtlu l-periti Maltin u bdew jibnu għal-lokal. Allora, tħoss il-differenza.
Issa, edin nitkellmu fuq iċ-ċokon, aħna dejjem, ma nistgħux noħorġu minn llum. Waħda mill-affarijiet li ġġib iċ-ċokon naħseb hija ftit rivalità wkoll. Jiġifieri, għalkemm issa qegħdin niddefendu dak li hu Malti, xi kultant anke kontra dak li hu barrani għax tagħna nafuh u nafu x'għandna bżonn aħna, imma mill-banda l-oħra Isu dal-pajis ma li titwielet taqa fil-dualizmu. Dejjem ma nżewx għal-disin. Fil-parroċċa probabli, tibda l-istorja l-iskola, tibda jgħidulek meta kien hawn il-Franċiżi u l-Ingliżi jew il-Torok u l-Kavalliri, il-partiti huma dejjem bit-tnejn, hu nibqgħu sejrin kollox dad-dualizmu isu jagħmilna ma nafx jiena, ma isu ħajja kontinwa ta' rivalità. Jeżisti fil-Gżejjer żgħar bħal tagħna fl-istat iżgħar.
Eh, ħafna jeżisti. Ara jiena
rubija.
Ħantik li tajt huwa veru però nixtieq nesploraw iktar fid-dettall. Però biex ngħidlek kemm hu veru li jixbħol lil xulxin dawn il-pajjiżi, għal erba' snin wara xulxin għamilna kors l-università għal uffiċjali għoljien. Senior officials fl-edukazzjoni fil-dawn l-States iż-żgħar. U kienu jiġu 15 kull darba u nagħmlu dan il-kors. U waħda mill-affarijiet li kont nagħmel jiena kont nieħu dawk case studies. Right? Li tivvinta każ u tajt isma' kif ħan niżviluppaw dal każ, kif ħan solvuha dil problema. Tippreżenta problema u tajt dil problema. Kien hemm mill-inqas minn dawn il-20 case study li konna nagħmlu, naħseb kien hemm 7-8 li hum xi ħadd jgħid isma' mela inti maġġ li ma ġejtx il-Fiġi, veru ma ġejtx il-Fiġi, għaliex dan il-każ kellna wieħed bħalu eżatt, kif taf bih? Tajlu le, ma nafx bih, il-każ ta' Fiġi ma nafx bih, imma dak huwa mibni fuq każ li ġara Malta. U din ġrat, najlek, xie seba darbiet mill-inqas, li għadu l-ek imma da kas perfett bħal tana. Għalix. Għax il-kondizjonijiet li għedna jxu fihom huma l-istess. Issa, per eżempju, inti semmejt li kunnem il-dualizmu u il-kompetizjoni u kull tanta.
Anka ċerta rivalità,
specialment fejn jidħol
l-etajiet, per eżempju, li bnidem jilħaq xi post għoli, xi kap ta' x'imkien, jgħidek issa blokka lil kulħadd, tismaħħalli. Allura mbagħad tibda ħafna pika ta' awtorità, ta' għax imbagħad rib xu xejn aħna wkoll.
Bil-Malti ngħidu għal kull ħadma hawn mitkell u naħseb tieħed applika wkoll meta tiġi għal postijiet tax-xogħol u għal promotions. Iva. F'postijiet żgħar m'għandekx post, pereżempju, Malta għandna università waħda. Mela, jekk inti f'Malta għandek 5 postijiet għat-talim ta' suġġett. Imma fil-fatt dawk is-suġġetti għaw 10 min-nies li għaw PhDs, meta jsiru dawk il-5, mhux dejjem kollha f'salt imma daw veru qegħdin jimblokkaw
l-oħrajn.
Kif tkun pajjiż kbir bħal Amerika jew mhux daqshekk kbir ngħidu fenna
fien. Ġermanja,
għandek 50 università. Mela inti tista' tmur minn università għall oħra jekk inti ma sibx il-lok tiegħek fl-università waħda tan-naħa tiegħek faċli tmur x'imkien ieħor. Ukoll dawk il-5 li laħqu jistgħu jimxu għal promotions postijiet oħrajn
qed
iħallu vojt. Issa li aħna qegħdin fl-Ewropa dak iċ-ċans qiegħed jeżisti. Għalkemm ukoll wieħed irid jgħid li waħda mill-fatturi, waħda mill-karatteristiċi ta' nies li jgħixu fil-Gżejjer huwa li għalkemm iħobbu jsifru ħafna, karatteristika li ssiba, iħobbu jsifru ħafna. Però ħobbu jiġu lura lej pajjiżu.
Hemm ċerta mħabba rabta.
Issek tiġi lura lejn.
Għax drajt iċ-ċokol.
Lejn il-niċċa,
tħajdra il-rubija lejn
il-bejta. Mela, il-fatt li inti għandek numru ta' nies li qegħdin jimpikaw għall-biġġa jimpikaw anke fit-tajjeb għall-ġob, għall-xogħol, ħadd toħroq ċertu rivalitajiet. Jiena l-iktar li nara kera hija li anke meta tnejn u tarhom anke fl-università u f'postijiet oħrajn. Meta tnejn laħqu posthom iridu jimpikaw bejnietom biex juru minnu l-iktar tajjeb minnhom. U minn flok jikkoperaw biex toħroġ prodott iktar tajjeb, u għamlek allura fejn imbatu u l-Malti ngħidu x'ismu, le, rrit nagħmel xi ħaġa jien li nżomm il-karti ħafna ma sidri, ħalli ma jkun jafhom ħadd, li ma jmux Charles Lihor, jien Charles, winti Charles Lihor, li jinti matmux tiskopri xan jien u għallura turija tipprezenta fil-pubbliku.
Istaw najdu għom tanka tibni imperi.
U tibni imperi. Iva, tibni imperi. Per eżempju, għadda mill-affarijiet li titħabija, ma fl-istess ħin, ftit traġika. Organizzazzjoni għal xi ħadd li huwa bin-nuqqas ta' xi ħaġa ħalli ma nsemmix x'inhi. Hawn tlieta Malta, tliet rivals u għawdex, għax hawn tnejn Malta rivals jippruvaw jiġbdu u hemm assoċjazzjoni oħra għawdex. Mela, minn flok dawn it-tliet assoċjazzjonijiet jgħidu ħani naqdu flimkien u ngħidu kemm nistgħu bir-risorsi tagħna li huma limitati, li huma limitati r-risorsi tagħna.
Se naddelega lihom il-fondijien dar. Għax
aħna pożżajr. Minn flok ngħidu ħanqogħdu naħdmu flimkien ħalli dawn in-nies b'din id-diżabilità igowdu mir-risorsi ta' tliet associations li nimpikaw anki niġġieldu għar-riklami għax sakħan nħorġu xi ħaġa. L-istess, pereżempju, ferja li m'għandha x'taqsam xejn meta tiġi għas-song festivals darba minnhom. Kien hawn xi ħames national
għaddejjin flimkien.
Għax national
kollox nazzjonali.
National Song Festivals. Allura x'jiġri, l-esperti f'ċertu area huma limitati għax pajjiż żgħir. Mela, meta inti ħad kompli taqsamhom, minn flok ħad tibbenefika għaliex sa nsaħħu l-ftit li għandna f'xulxin, u hemmhekk tiġi dik is-sindrom ta' ma nagħmlu xejn tajjeb. Għaliex, għaliex minn flok ngħidu aħna r-risorsi ta'
nifragmentaw kollox.
Qegħdin nifragmentaw. U tidħol il-pika. Ħalli inti ma tkunx
tagħmik.
Ħalli inti ma tkunx taf jiena x'nagħmel u jiena ma nkunx naf inti x'qed tagħmel x'inti ma tridx tajli, minn flok naqduhom flimkien u noħorġu xi ħaġa tajba.
Waħda li bdejt issemmi minn armarriet issa għaliex infakkar anke semmija tagħna nitkellmu mal-Professur Charles Farrugia u s-suġġett huwa l-karatteristiċi tagħna l-Malti bħala stat żgħir issa li meta niġu biex nagħmlu l-affarijiet sew ħafna drabi u għandna ħafna kontra tagħna, għalkemm għandna li hu favur tagħna, hija dan nazzjonaliżmu. Kull ma tagħmel Malta jsir nazzjonali qed tuħux xandir bħala stazzjonijiet tat-televiżi biżejjed ngħidu kollok hemm huma nazzjonali, pubbliku hemm wieħed, imma kollha nazzjonali. Mela kull ma tagħmel jisir fuq livell nazzjonali għax il-pajjiż huwa ċkejken ħafna. Nistgħu imma b'xi mod dan indawru favur tagħna. Inti għadek kem semmejt l-eżempju, tleta qdiet qed jaħdmu għal għan wieħed, kieku jingħaqdu, iġi kollu fondi akbar. Fil-fatt il-fondi, għax issa qed insemmu nazzjonali, tajjeb nortu l-fondi magħha, fil-fondi limitatissimi li għandna aħna. Inti fil-paper tiegħek niftakarek tagħti l-eżempju li xi kultant budget ta' sena. Ikun sempliċement xi ħaġa żgħira mqara ajruplan żgħir ta' xi ħadd, jiġifieri verament kattiva din it-tqabbila.
Meta ktib il-paper kien il-każ li l-budget kollu tal-edukazzjoni kien ugwali għal fighter plane għaw tal-ġlied fl-Ingilterra.
Inkredibbli. Daw jaf kemm il-mija joħorġu fix-xahar u aħna rridu nitfarku għal sena niġru wara dawk il-flus. Il-fondi limitati, di m'hemmx soluzzjoni għalija qisha mhux vera. Inti trid tlaħħaq mhux biss mal-ispejjeż tad-dar, jiġifieri li għandek fil-lokal, trid tlaħħaq mal-ispejjeż internazzjonali għax Malta llum ma tistax tinqata' issa aktar u aktar fl-Unjoni Ewropea. Vera li hemm fondi anke li jiġu minn barra, nieħdu l-Unjoni Ewropea eżempju minnu, imma ħajibqgħu dejjem ftit għalina. Qatt mhux se jkun biżejjed. X'inhi di rassenjazzjoni hawnhekk rid ikollok kirtu.
Le, waħda mill-attributes, waħda mill-affarijiet tajbin li għandna bħala pajjiż żgħir. Ija li aħna resourceful ħafna. Forsi li għedna qabel l-esperienza li għanna f'ħafna affarijiet għamlek, tipprova iġġib u tirranġa u tagħmel tajjeb b'dak li għandek. Nieħdu l-istudju ta' Small States fih innifsu. Veru jiena kont minn tal-ewwel kien inkoraġġieni ħafna Father Peter Saracino Onglot biex nidħol f'din l-erja. Però jiena intfajt fuq l-edukazzjoni. Oħrajn, għax titinfetaħ din, per eżempju, bħal Lino Bregoglio, daħal iktar fuq il-professur Lino Bregoglio, daħal iktar fuq l-ekonomija. U l-lum għamel isem f'dik l-erja. Edward Warrington, Dr. Edward Warrington, intefa iktar fuq l-issues ta' stati żgħar f'dik li għandha x'taqsam ma' amministrazzjoni pubblika, public administration. Hemm Godfrey Baldacchino li bħalissa qiegħed jagħmel xogħol New Zealand, Kanada, il-Kanada.
Prince Edward
Island. Prince Edward li ntefa' iktar fuq ix-xogħol soċjali, l-issues soċjali ta' small islands and small states, għax il-Kanada interessata ħafna maħabba l-Pacific Islands. Jiġifieri, b'xi mod forsi għastudjajna wkoll il-problemi tana, ta' small states, irrid insemmi wkoll il-Paolo Attart li flimkien ktibna ktieb fuq l-Education Administrators wkoll. U dak fil-fatt veru mhux kiteb biss imma għamilha fil-prattika ħafna meta kien permanent secretary fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Imma għaliex, forsi għaliex aħna ndunajna wkoll kemm tagħmel ħsara l-pika. Jisna, intfajna fuq aspetti differenti. Et niftakar fiħor, Gordon Gallia, li fil-medicina, li qiegħed jaħdem ħafna ma' WHO, u l-istess fil-medicina. Ġifieri,
qed tinfirex.
Aħna, bl-esperjenza tagħna, intfajna f'areas differenti. Kollettivament, meta aħna ltaqgħet dal-espertiż kollu flimkien, aħna llum Malta għandha isem f'din l-erja. Malta ħadet il-lead biex ngħidlek ta' fl-istudji ta' stati żgħar u gżejjer. Jiġifieri, minn flok aħna għadna niġġieldu ma' xulxin u nippruvaw jiena nidher iktar mill-ieħor u l-ieħor jipprova juri kemm hu bravu iktar minni. Ħadna qasam differenti. U flimkien illum qegħdin nipproduċi xi ħaġa issa di qed iġġib il-flus. Mhux lili personali u n-nies personali, imma qed iġġib il-flus. Għaliex? Għax pajjiżi għaw il-Commonwealth illum timpjega u tużana għall-espertiż tagħna. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ittin il-flus, jekk jien nagħmel biċċa xogħol lill-Commonwealth Secretariat jew il-UNESCO, għax il-UNESCO llum tard ma issa bdiet tieħu interess, jekk il-professur Lino Bregoglio tagħtu flus biex jagħmel ċertu riċerka, dak biex qed jħorġu mill-pajjiż. Qegħdin ġejjin minn organizzazzjoni oħra. Jekk Godfrey qiegħed jistudja, sorry, mhux jistudja, jgħallem qiegħed il-Kanada, mhux biss qed jieħu l-espertiż hemmhekk, imma qed jitħallas għar-riċerka tiegħu li allura jista' dik ir-riċerka juża għal Malta. Mela irnexxielna aħna nġibu affarijiet għal-Malta apparti milli nwaqfu isem għal-Malta f'dil-erja. Meta nikkooperaw il-Maltin namlu biċċa xogħol tajba. U jalla iktar nekku dan id-dualizmu kif għattin.
Għedin wessaw il-database tagħna biex ngħidlek fuq dan is-suġġett. Tux vera. Mhux kulħadd jaħsibek. Isimgħu bħalissa l-professur Charles Farrugia li qiegħed ikellimna dwar ir-relazzjoni bejn iċ-ċokun tal-pajjiż, iċ-ċokun ta' Malta, li ħafna drabi nassoċjawh ma' affarijiet ta' inefficienza jew dwejja jew inqas ta' kapaċità hemm ukoll il-satisfazzjon u għalhekk nippruvaw naslu f'konklużjoni speċjalment intom li qed isimgħuna fl-aħħar tal-programm. Komplu isimgħu mhux kulħadd jaħsibek. Malta semmejni jom il-promozzjoni, jiet semmejna anka problemi ta' recruitment minnar marridu, għalli xikultant pers li għaw għal-kulat ma' għum mitkelpi għem dik il-problema. Imma illum tħoss li pajjiżi żgħar faċilment ukoll jibatu minn brain drain, illum qed nara per eżempju jieħdu prasis. Sawa, illum qed joffri salarji aħjar, u liedna qed isibu opportunitajiet aħjar, probabbli qegħdin igawdu diġà li ma jkollhomx ħafna kpieper x'jilbsu. Għax qed jitlu f'organizzazzjoni tant kbira li jagħmlu l-parti tagħhom
u basta, u allura hija komda sa ċertu punt neħilek dik il-pressjoni, imma il-pajjiż jista' jitlef, ġieli nisimgħu li t-tobba, iż-żar qegħdin jitilqu, ġieli nisimgħu li l-amministraturi qegħdin jitilqu, għada pitada probabbli ħan nitilfu anki mexxejja futuri. Għazda minnhom xi darba jħorġu mexxejja anke politiċi biex ma nsemmu xejn. Jiġifieri jista' jkun li l-pajjiż qed jitlef dal-kapital li tant għandu bżonn.
Zgull li jisirek, zgull li għandek il-brain drain, għaliex meta inti qed tipproduċi qed teduka numru ta' nies li isiru jew esperti jew Malta jew marru barra biex isiru esperti, il-returns anki finanzjari, ma mhux biss, ħafna drabi ma jkunux il-gwadan finanzjari, jkun ċertu soddisfazzjon. Li qed taħdem f'ċertu ta' riċerka kbir. Għandek is-soddisfazzjon li għandek il-flus biex tagħmel ir-riċerka, ir-rikonoxximent. Żgur ħajkollok nies li ħajmorru ħajtilqulek minn hawnhekk għaliex isibu skop iktar qawwi, iktar kbir f'pajjiż ieħor iktar sinjur minn Malta. Ma kif għatlek iktar kmini, Charles, il-tendenza ta' nis li joqgħdu fi Gżejjer l-iktar hija li jiġi lura. Allura jagħmlu flus barra, jagħmlu isem barra, ma jerġgħu jiġu Malta. Alright? U joffru dak l-espertiż li għandhom u anke kultant jinvestu ċertu mill-flus li għandhom f'pajjiżna. Għandek eżempju żgħir li impressjonani ħafna. Il-Prim Ministru, meta kien Dr. Fenek Adame kien Prim Ministru u kellu bżonn jagħmel operazzjoni serjisma, mar l-Amerika biex jagħmel operazzjoni hemmhekk għaliex forsi ma kienx l-equipment hawnhekk, imma min għamel ilu? Malti għamel ilu. Ġifieri kien dan il-professur li studja Malta mar l-Amerika, studja hemmhekk, laħaq ċertu livell hemmhekk. U l-lum il-President tagħna gawda minn dak l-espertiż.
Li ħareġ minn Malta.
Li ħareġ minn Malta. Jiġifieri forsi.
Għadu hekk it-tama tagħna hija li jiġu lura u jinvestu u jerġgħu f'pajjiżna.
Mhux biss li meta jkollok bżonnhom hemmhekk, inti tmur issibhom hemmhekk u jgħinu għaliex.
Kabbart ix-xibka tiegħek.
Kabbart ix-xibka tiegħek ta' networking li allura kemm il-pajjiż żgħir. Ix-xibka ta' networking tikber ħafna. U mhux kemm mhux darba u tnejn jien li jiġi xi ħadd jgħid li naħmur nistudja barra fejn tissuġġerixxi. U tgħidlu fejn jissuġġerixxi u mhux il-post biss tgħidlu u hemm it-tali. Jekk inti tmur tkellmu żgur li jgħinek. U naf il-żgur li jgħinu
għax. Ikun Malti
ieħor. Eżatt. Naf li fil-passat jgħin n-nies li marru hemmhekk.
Dika vera x'dan
taw. Ħadd naqqas inti, ħajkollok nies li jmorru barra, ħajkollok nies li
tlifu.
Isek investejt fihom l-edukazzjoni li tiswa tant illum anke l-edukazzjoni universitarja tiswa tant li tidher isek li tliftom. Però ma tkunx tliftom għal kollox. Jiena niftakar każ fejn wieħed trenja lil xi ħadd fil-computers. U wara tliet snin li trenja qed jaħdem dik il-kumpanija da sab ġobb ieħor l-Ingilterra u mar ġaħdem l-Ingilterra. Alla volja kellu kontratt jiġifieri li jibqgħu Malta u jiena tlu kont naf il-min ta' min kienet il-kumpanija, għatlu għan saħallejtu imur bil-kontrat, għalli jena minn rrit imur, għalli għaliex dak jien, ħajkun prodotti għaj. Għada petada, jekk jena nġi bżon xaġa f'dik l-erja, ħansibu ħabib tijaj, għax jena jentu biex imur, ma mirtux b'saten fil-roti biex imur, u jena dak investiment.
Kont sarajt, investiment, addirittura investiment, jek taraħek. Dina, ja, mot sabieħ kif inti tista' tara dak lider negativ, anki pozittiv. Semmejna deċiżjonijiet Malta tkun f'ħafna fora differenti, illum bħala parti mill-Unjoni Ewropea hemm ħafna liġijiet saħan sitra u ordinazzjonijiet li jridu jgħaddu bil-forsi anke minn Malta. Imma donna f'pajjiżi kbar ikunu dal-jutit, jibdaw jitqasmu u jisiru bil-mod jihdu zmin taħu. Għawnek donnu jgħamil impatt kbir, ġiri tista' tbiddel radikalment xi ħaġa minħabba deċiżjoni. Terġgħu tgħid peress li n-nies aqoċċa kif ngħidu kollha qrib xulxin, faċli jagħmlu reazzjoni malajr. U jekk hux ħaġa ta' bidla l-bidla ma toġob il-ħadd. Jiġifieri pajjiż iż-żgħar ibatu mill-ħasdiet ħa ngħidlek ta' deċiżjonijiet u għalhekk forsi qatt ma niddeċiedu dak li bissna jinna niddeċidejna qed nesaġġera ftejt.
Le, qed tgħid il-verità ċas kif għatlek li f'nofsija tista' taqsam Malta bil-karozza, allura edea jew l-impatt ħajjinħass iktar malajr. Għaliex l-impatt fuq in-nies ħajjinħass kważi immedjatament. Jekk ikun hemm deċiżjoni li ħadd jieħu ħadd biddel xi ħaġa, dik ħajħossam għall-ewwel kulħadd, mentri f'pajjiż ieħor
tixtered bil-mod,
tixtered bil-mod, eċetera, eċetera. U iktar ma tkun il-bot miċ-ċentru, iktar ħaddu ma timplementa għaliex iċ-ċentru qas biss ikun jaf li inti għadek ma implementax. Aw Malta, iċ-ċentru huwa Malta, ġifieri ma tistax teħles minn. Iva, jkun hemm dak l-impatt allura jinħass. Però għandu t-tajjeb tiegħu wkoll. Li meta deċiżjoni tkun tieħdet u l-impatt tagħha jkun negattiv, mhux daqshekk diffiċli li terġa' tirtira. Għaliex inti għandek grupp ta' niż-żgħar biżejjed li ħajamlu impatt.
Għandek kontroll aħjar.
Ma nixtiex nidħol fuq il-politika, ma fil-politika ta' tħossha ħafna. Aw min jgħidilhom U-turns, dik ma ngħidilhom.
Gabrioli, li hawn hekk fil-programm.
Gabrioli wkoll. Jiena ma ngħidx hekk, jiena ngħid il-feedback, ir-reazzjoni tal-poplu tkun għamlet impatt fuq min ħadik id-deċiżjoni u d-deċiżjoni
ġiet aġġustjata.
Imbidlet. Jiena ma ngħidilix dik Gabriola jew U-turn issa ħadha minn ħadha.
Napoleon kien jgħid li minnu kapaċi jbiddel deċiżjoni anke tiegħu stess huwa bravu ħafna.
Eżattament. Ġifieri jiena. Ġifieri minn dak huwa wieħed mill-fatti pożittivi ta' li tkun tgħix f'pajjiż żgħir. Deċiżjoni ħażina li kollha impatt kbir fuq in-nies, ir-reazzjoni tan-nies forsi minħabba l-voti, forsi minħabba l-popolarità.
Hija pressjoni.
Forsi minħabba fennaf li jiġi għadulek isma' x'ħassart li hemm. Dak li jkun jeġa' jiddeċiedi
biex. Jista' jiġbora biex kif ngħidu bil-mati. La semmejna ftit il-politiċi, imma bħal politiċi mbagħad hawn dawk li huma jishom partijiet ta' awtorità, l-awtorità fil-pajjiż, ħafna drabi jedha fl-eżekuttiv tal-politiku. Imma mbagħad qiegħda wkoll f'awtorità fil-fatt għandna aħna stess numru ta' awtorità ta' affarijiet diversi minn ta' xandir sa ta' djar u f'affarijiet oħra. Jinħass li fiċ-ċokon ħafna drabi jiġi akkużat u di fil-paper tiegħek the Rewards and Tribulations of Senior Education Managers in Small States, infakkarku għan nitkellmu ma' professur Charles Farrugia. Jiġri ħafna drabi li jidħol ċertu sens ta' arroganza fl-awtorità, fis-sens li min ikollu l-awtorità jisu jisir għalla l-imbierek, jekk ippermettilna ngħiduha, jiġri ħareġ liġi u kważi inti għadek kamat fiċ-ċokon tista' tirtira aktar malajr. Imma xi drabi iħaqqu anke fuq ħmerija kważi, jiġifieri minnu fl-awtorità qed iħossu frustrat li kull ħaġa li jiddeċiedi tant ikollu reazzjoni mill-qrib il-ħin kollu, u mbagħad ma ħajrit iżid dak għax jiġi minnu, għax għamlu mod ħaġġet deċiżjoni fuq proprjetà pereżempju, mela ssib wieħed għax jiġi minnu. Lieħor għax jiddependi l-bik tiegħu minnu. Lieħor għaliex forsi ma jaġġevolax iżjed f'xi ħaġa, tant kważi tmiss mal-border tal-korruzzjoni, ma nsemmax is-suġġett estremi jiġi malora fuq il-politika. L-awtorità f'pajjiżi żgħar hija finta. Jew hija l-awtorità kważi jesaġeraw biex jagħmlu għad idher iktar saħħitha.
Ħantik żewġ stejjer veru Charles di, all right? Wieħed kien fis-civil service u kellu jieħu deċiżjoni li mod ġbitx il-tal-laħam li kienet tixtri il-laħam minn għandu il-mara tiegħu.
Biċin, ħafna.
Serjetà.
Ħafna.
U Apparentement kull darba li tmur tixxillaħam, dajja di la xamil li r-raġel tijak, xiex jismu, u dik teġa tmur gerger ma r-raġel xamil.
Għax
ma t-irranġax. U daf l-axħar tal-għala, għalla jisma, għajt li fejt rrit tmur tixxillaħam, imma mur xik tarandak, għalix jindik il-deċizjoni kelli noħoda u diki. Dik wahda, u storja veru. Storja oħra, naf il-xaħatin li kien għajn post oli ħafna fl-amministrazzjoni tal-gvern, ma kienx politiku. Da kien jagħmilha prattika li qatt ma jmur il-qudies fl-istess knisja. Ġifieri n-nar ta' ħadd meta jmur il-qudies kien immur ibiddel il-knejjes għaliex kien jaf li meta kien qed imur il-knisja wara li tispiċċa l-qudiesa. Alright, kien ikollu grupp ta' nies jistennew għax min irid jgħidlu hekk.
Bħal ta' tiġijiet. Sigurtat ma tmux tiġijiet.
Diżgur.
Għax ikollu kju jisaqsu kaffe. Kull tkun ministru pereżempju.
U le kien hemm fakkartni f'każ ieħor fejn wieħed għall-mar fuq xi ħadd qallu stedinni għattiġ. Speċjal, normalment ma titallafx biex tistiġi mistieden għattiġ. X'kienet għax kien jaf li ħajkun hemm
klikka.
Xaħat temmek li kienilu jiprofa jitlop appuntament mi għu għalem mek ħansibu zgu.
Dik il-qrubija, ġawu, ċokwat tal-pajis. Għadda musa jġrilek jek Franza, per eżempju, ġermani.
Eżattament, issa. Il-mistoqsija tija kija, din ta' mellinni s-supervi li naħseb il-kontra li ġara. Ġara li meta inti kellek gvern koloniali, il-min kien jieħu id-deċiżjonijiet kien ifarfar minn fuqu. U jgħidlek, isma, jiena ħadd id-deċiżjoni, ma id-deċiżjoni kelli nagħmilha għaliex il-gvernatur ħass li għandu jsir hekk. U kiet murant il-gvernatur, il-gvernatur jista' jimbotta u jgħidlek le jiena id-deċiżjoni kellna neħduha għaliex ġiet mill-Colonial Office. U tal-Colonial Office jiġifieri u inti għandt il- għandak il-civil service tmur. Għand il-civil servant, sorry. Għand il-gvernatur forsi tista' tmur ukoll, imma il-colonial office diffiċli.
U r-reġina mhux se tilqak.
Eżattament, jiġifieri kienu kulħadd jinbotta jitfaħħal fuq sakemm inti m'għandekx rikors ta' xejn. Anki meta inti jkollok raġun. Meta d-deċiżjonijiet wara l-indipendenza bdejna nħeduhom aħna, bil-fors irid ikollok iktar trasparenza. Bil-fors irid ikollok iktar trasparenza. Għax issa n-nies taf min ħadha d-deċiżjoni. Mela ma nistax nitfaħħaj fuq il-Parlament għax jiena naf ħafna nies mill-Parlament. U inti taf ħafna mill-Ministri. U l-ieħor jaf ġifieri. Le jiena naħseb bil-mod il-mod qegħdin nimxu iktar lejn trasparenza u lejn iktar li
hija demokrazija
li tiġġustifika d-deċiżjoni li ħadd għaliex inkella u forsi ndumu iktar allura hekk. Għaliex dittatur jista' jiddeċiedi hu fil-għodu kmieni u jgħid minnhom il-qudiem. Il-bandiera ta' Malta mhijiex bajda u ħamra ħassir bajda u griża. Jiddeċiedi hekk. Għax dittatur. Ma tistax biddilha.
Ma fit-trasparenza di ma tedex u tħaħħal dak li jkun u bad jerġa' jiġi dak li qatt inti l-biddiet. Kull ma fadal forsi żewġ minuti tlieta, ma fadlinniex iżjed, waħda mill-karatteristiċi ta' Gżejjer bħal tagħna hija pereżempju għandna anke l-sin differenti, bħal l-Iżlanda pereżempju li għandhom il-sin differenti. Taħseb li daw l-affarijiet għadhom joħolqu ċertu iżolament jew l-iżolament huwa xi ħaġa tal-passat?
Le, jiena naħseb Għanna l-sin tagħna u għanna nagħmlu minn kollox biex nżommuh u nipproteġuh, etc. Però llum
il-lingwa franka biex.
Il-lingwa franka Ingliża mħabba speċjalment il-computers daħlet kollon kien. Però tinsiex aħna gżira waħda li għandna lingwa waħda. Jekk inti tmur pereżempju Vanuatu li hemm xi 200 gżira, hemmhekk issib faċilment, pereżempju 120 lingwa, jixtiebħu ħafna. Imma il-lingwa hemm distinzjonijiet għaliex huma iktar żgħar u iktar iżolati.
Naraw il-Belġju wkoll jindunaw li huwa.
Imma jiġifieri llum bil-globalization in-nuqqas jiżel. Imma iktar forsi allura hemm bżonn nippreservaw il-lingwa tagħna għaliex hija xi ħaġa unika hija l-lingwa li għamlitna Maltin u jekk nitilfu dik ma nafx imbagħad kemm nibqgħu Maltin.
U hemmhekk ikollna nagħlqu dina diskussjoni interessanti b'mod u maniera provajna niffukaw kemm jista' jkun fuq il-pajjiżi żgħar, ovvjament l-ikbar eżempju huwa aħna Malta u mal-professur Charles Farrugia. Jiena bħalma nagħmel dejjem nirringrazzjak ħafna il-ħin għadda żbrix, hemm ħafna xi tajt iktar fuq dan is-suġġett u nittama li ma tkunx din l-aħħar darba li nħarsu lejn dan is-suġġett b'mod penetranti bħalma minna bis-saħħa tiegħek. U hemm inħallu lill-Professur Charles Farrugia li llum oġbu jkun magħna nirringrazzjawh biex jaqsam magħna dawn il-ħsibijiet, dawna l-ixus partikulari, ukoll biex ikompli jafas u jenfasizza opinjonijiet li ħafna drabi aħna ma nagħtux każ li kuljum għaddejjem minnhom jew qed naħdmu fihom. Infakkarkom li s-suġġett kien is-sodisfazzjoni u t-twejjaq ta' tmexxija pajjiżi fi stati żgħar. Nittama li l-suġġetti fih innifsu u l-programm għajjem provokazzjoni u interess fikom u forsi wieħed jibqa' jgħodel jaħseb jew anke jiddiskuti ma' xi ħadd ieħor u nistedinkom għal programm ta' dan it-tip il-ġimgħa d-dieħla b'suġġett totalment ġdid. Sa dikinhar minn ħati għaj ċal xwieqeb insemmilkom.